አብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ከካዝቀነ ናይ ተማሃሮ ተቃውሞ ሕጂውን ቀፂሉ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ካብ ከተማ ጉደር ንቪኦኤ ዝተዛረበ ሓደ ነባሪ ከምዚ ይብል።
ዛሬ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከሃይስኩል ተማሪ ጋር ነው ተቀናጅተው የወጡት። መፈክር ነው የሚያሰሙት። ማስተር ፕላን
ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ምስ ተማሃሮ ካልኣይ ብርኪ ተዋሂዶም እዮም ሰልፍ ወፂኦም። ማስተር ፕላን ኣይንቅበልን ኣብ ሃገርና ናይ ምንባርን ምዝራብን መስል ይተሓለወልና ዝብል ጭርሖታት የስምዑ ነይሮም።
እቶም ተምሃሮ ናይ ምንባርን ምዝራብን መስል ኣለና ዝብል ጭርሖታት የስምዑ ነይሮም። እቲ ነባሪ ኣተሓሒዙ ተምሃሮን ነበርትን ብሓባር ስለ ዝወፁ እቲ ሕብረተሰብ ጠቕሊሉ ሰልፊ ዝወፀ እዩ ዝመስል። ድሕሪ ምባል ኣብዚ ሰዓት እዚ ሰራዊት ምክልኻል ነታ ከተማ ከቢብዋ ከም ዘሎ ጠቒሱ። ዋና ፀሓፊ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ በቀለ ነጋ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ብዙሕ ከባብታት ኦሮምያ ሰልፊ ከም ዝውዓለ እውን ሓቢር ኣሎ። ሕጂ ዝመፀና ዜና ከም ዝሕብሮ ድማ ኣብ ዩኒቨርስታት ኣዲስ ኣበባ ተወላዶ ኦሮሞ ናይ መግብን ከምኡ ናይ ትምህርቲ ምሕሳም የካይዱ ከም ዘለዉ ፈሊጡ ኣሎ። ፅባሕ ሓሙስ ስፍሕ ዝበለ ፀብፃብ ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና።